Azatlıktan suyla 101 şirketi saat 8 buldu. Кыргызстандын башкы курулушу кимдин колунда?
Өнүктүрүү фондуна күрөөгө коюлган ГЭС түздөн түз чет өлкөлүк МЖН Групп компаниясынын колуна түшөт. Анткени өнүктүрүү фондунун бардык активдерин башкаруу МЖН Групптун колуна өткөрүлүп берилген.
Кыргызстанда өлүм жазасын ким жана эмне максатта киргизиш керек деп жатат?
Жесточайший жестокий порядок, железная дисциплина и никак иначе.
Мурдагы ВКСМ фабрикасынын үйүндө жашагандарды тамынан кууп жатышат.
Союз учурунда үй курулат, анан ага чейин мына ушул жерде балдарыңар менен жашап тургула дегенден анан он үй бүлө кирип жашап атканбыз да.
Түндүк Кавказдагы соңку кырдаал, дүйнөдө мусулмандардын көбөйүшү тууралуу да айтып беребиз. Саат 9:00 чейин ушул темалар боюнча кеңири журналисттик макалаларды, түзүүдөгү интервьюларды угуп, кыргыз гезитеринин жаңы саны менен тааныша аласыз. Бүгүн 13 октябрь шейшемби. Прагадагы студияда мен Төрө Кулдоров, кутман таңыздар менен алгач соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо Аманбек Тилденбай.
Рахмат Төрө Кул, саламатсызбы кадырман угармандар. Бүгүн Петровка окуясы боюнча сот улантылат. Москва районунун Петровка айында өтүүчү сотто күбөлөр суралат. Жашылдар партиясынан билдиришкендей, өткөн аптада болгон сотто жабырлануучулар Эркин Бөлөкбаевке, Сапар Аргынбаевке, Уран Рыскуловко доом аттары жоктугун билдиришкен. Балыкчы окуясы боюнча сотко ишеним көрсөтпөө жана бул ишти Ысык Көл областык сотунда кароо тууралуу жактоочулардын арызы бүгүн Кара Колго облус сотко жөнөтүлөт. Бул тууралуу Балыкчы шаардык сотунан билдиришти. Ал эми жактоочу Сартбай Жайчыбеков болсо 23 июлда президенттик шайлоодо кармалып айыпталып жаткан адамдарга соттук тергөөдө сот учурунда 104 укук бузган процессуалдык чектен чыгуулар болгондугун билдирди. Кыргызстанга тиешелүү авиакомпаниялардын Боинг 737-200 үлгүсүндө учактарын абага учууга тыюу салган буйрук чыгарганын жарандык авиация департаментинин директору Александр Настаев билдирди. Анын айтымында Боинг 737-200 үлгүсүндө учактарды пайдаланууну токтотууга алардын техникалык абалдарынын начардыгы себеп болду. Келерки жылдан баштап зилзала активдешүүсү мүмкүн. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов 2010 жылдан 2016 жылга чейин Чүйөрөнүн күнчыгыш жагында Ысык Көлдө алайда 7-8 балдык жердин силкинүүсү болушу мүмкүндүгүн айтты. 11 октябрда күндүзгү саат 11:25 мүнөт өткөндө Чүй тарапта 4 балл, Бишкекте 2-3 балл болгон жер титирөө катталды. Бүгүн Жогорку Кеңештин жаштар, гендердик саясат, дене тарбия жана спорт боюнча комитетте Шералы Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык спорт мектебинде болуп өткөн окуяга байланыштуу маселе каралат. Белгилүү болгондой, 28 сентябрда номер 38 мектеп гимназиясы менен олимпиадалык резерв мектебинин окуучуларынын ортосунда жаңжал чыгып, ал милициянын күчү менен басылган. Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев 7 октябрда Коопсуздук кеңешинин жыйынында олимпиадалык спорт мектеби кылмыш дүйнөсүнүн Бишкектеги төбөлүнүн көзөмөл алдында турат деп билдирген. Спорт мектебинин директору Кадырбек Эргешев болсо, аталган мектептин балдары кылмыш чөйрөсүнө аралашпагандыгын, алардын атын сатып жаманатты кылган өспүрүмдөр шаарда бар экендигин Азаттыкка билдирди. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Төрөкул.
Чоң рахмат Аманбек Тилденбай, соңку калат окуялар менен тааныштырды. Эми дүйнө окуяларынан. Бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Орусияга келет. Клинтон Орус жетекчилиги менен сүйлөшүүдө Ирандын өзөктүк программасы жайчылык максатта иштебей кала турган болсо, орустарды Тегеранга басым жасоого үндөйт деп айтылууда. Тараптар Ауганстандагы кырдаалды, Түндүк Кореянын өзөктүк программасын, ошондой эле ракетадан коргонуу системасын да талкуулашат. Клинтон Орусияга сапарынын алкагында шаршемби күнү Татарстанга да барары дайын болду. Ауганстандагы шайлоонун жыйынтыктарын иликтеген топтун бир мүчөсү нааразылык иретинде кызматынан чегинди. Бириккен улуттар уюмунун демилгесине түзүлгөн комиссия 20 августта өткөн шайлоодогу бурмалоолорду иликтемек. Андагы эки оогандын бири комиссиядагы чет өлкөлүктөр өлкөнүн ички ишине кийлигишип жатышат деп кызматынан чегинди. Маулави Мустафа Барказайдын айтымында комиссиядагы америкалык, канадалык жана голландиялык өкүлдөр бүт чечимди оогандыктар менен талкуулабай эле өздөрү каалагандай кабыл алышат. Бирок комиссия бул айыптоону четке кагып, соңку окуя ишти улантууга тоскоол болбойт деп билдирди. Оогасында өткөн президенттик шайлоонун соңку расмий жыйынтыгы да эле толук чыгарыла элек. Британиянын премьер-министри өзүнүн там жайын жыйындаганга корутуп койгон ашыкча 19 миң долларды казынага кайтарып бермек болду. Британияда парламент мүчөлөрүнүн үйлөрүн тазалап, бакчаларын караганга эле кошумча толтура каражат кетип жатканын көз карандысыз аудиторлор эсептеп, эми аны кыскартуу зарылдыгын билдиришкен. Алар акыркы 5 жылда кетирилген каражатты эсептешкен эле. Депутаттарга ашыкча корутулган акчаны кайтарып берүү сунушу айтылган каттар түштү. Өлкөнүн премьер-министри Гордон Браун мисалы 19 миң доллардай акчаны кайтарып берерин айтып, башка депутаттарды да милдетти аткарууга чакырды. Тезирээк тартипти орнотуп, элдин бизге болгон ишенимин кайра кайтарып алышыбыз керек деп айтты Браун. Анын Орусиянын премьер-министри Владимир Путин Кытайда. Путин бүгүн Кытайдын өкмөт башчысы Вен Чжибао менен жолугушат. Алар энергетика, инфраструктура жана телекоммуникация тармактарында жалпысынан 5 миллиард доллардан ашуун акчага баланчу келишимдерге кол коюшат деп күтүлүүдө. Бул дүйнөлүк окуялар, аларды интернеттен табыңыз. Биздин тарек Азаттык чекит кейже.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 13-14 октябрда Ош Жалабат облустарынын пахта себүү зонасынан башка республиканын баардык аймактарынын айрым жерлеринде 1-4 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Мындай үшүк жыйла элек мөмө жана жашылча жемиштерге, казылып алынган жана жабылбаган картошка жана кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Бүгүн 13 октябрда Ала Тоо жергесинде дээрлик жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош Жалабат тубандарында 18-23, Баткенде 13-18, Талас жергесинде 10-15, Чүйүнарын облустарында 11-16, Ысык Көлдө 14-19 даражага жылуу. Борбор калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 12-14 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Эми кыргызстанда курунтуу окуяларга кеңири токтололу. Өкмөт камбар ата гестерин сатууга жана күрөөгө коюуга тыюу салган мыйзамдын күчүн жоготууга киришти. Бул аракет камбар ата 2 гестинин курулушун тездетүү үчүн жасалган айтылууда, бирок анын артынан күмөндүү иштер болушу мүмкүн деген кооптонуулар бар. Теманы Айтамбек Ахматов улантат.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Турсунбек Турдумаматов камбар ата гестерине байланыштуу мыйзамдын күчүн жоготуу себебин мындайча түшүндүрдү.
Эмне себептен биз муну жоготконго келдик? Биринчиден, бул мыйзам биздин башкы мыйзам болгон гражданский кодекске, андан кийинки негизги мыйзам болгон акционердик коомдун мыйзамына каршы келген статьялар болду. Ал эмнесине каршы келет? Биринчиден, бул мыйзамда жазылып турат, ушул гестер курулганда түзүлүп аткан акционердик коом жогорку кеңештин макулдугу менен түзүлөт, анан бир гана жолу түзүлөт, кайра өзгөртүүгө жарабайт да. Бул жазылган нерсе акционердик коомдун мыйзамына каршы келет,
деди Турсунбек Турдумаматов. Эми өкмөт камбар ата 2 акционердик коомун түзүп, гестти андан ары курууну каржылоо маселесин чечет. Акыркы жылдары өкмөт бул курулушка бюджеттик 87 миллион долларды жумшаган. Камбар ата 2 гестин каржылоонун бир булагы катары өнүктүрүү фондунан 100 миллион долларын насыя алуу каралууда. Насыя алыш үчүн камбар ата 2 гестинин өзү күрөөгө коюлуш керек. Анткени насыя алууда өзүнүн шарттары бар экенин Турдумаматов белгиледи. Өнүктүрүү фондуна күрөөгө коюлган ГЭС түздөн түз чет өлкөлүк МЖН Групп компаниясынын колуна түшөт. Анткени өнүктүрүү фондунун бардык активтерин башкаруу МЖН Групптун колуна өткөрүлүп берилген. МЖН Групптун жетекчилиги учурда Кыргызстандагы бир катар стратегиялык ишканалардын директорлор кеңешине кирген. Тактап айтканда, Түндүк Электро, Чыгыш Электро, Ош Электро, Эл аралык Манас Оо Майданы, Кыргыз Телеком жана Электр станциялар акционердик коомунун директорлор кеңешине киришкен. Маселен, МЖН Групптун башчысы, чет өлкөнүн жараны Евгений Гуревич, Электр станциялар акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү. Кандай себептен Гуревичтин директорлор кеңешинин мүчөсү болгону тууралуу суроого Турдумаматовдун жообу мындай болду.
12% ээс болгон соц фонддор, алар өздөрүн правосудие управлениясына ошолорго конкурс кылып беришти. Ал биздин представитель эмес, так что мен ал Гуревичти билбейм. Аны соц фонддон алсасы болот. Алар конкурс кылышыпты, конкурс кылып ошолорду балдар кылып алды деп айтып атышат. Мен билбедим.
Деди Турсунбек Турдумаматов. Өнүктүрүү фондунун активтерин башкара турган МЖН Групп Россиядан алынган 300 миллион долларын насыяны да стратегиялык ишканалардын активтерин да тейлейт. Кыязы президенттин өкмөт жана чиновниктердин колунан финансы каражатын алып коюу менен коррупцияны кыскартуу стратегиясы мына ушинтип ишке ашырылууда окшойт. Социалдык фонд ири ишканалардагы акцияларын МЖН группка башкарууга берүү менен кандайдыр бир табакелчиликке барышы мүмкүнбү деген суроого социалдык фонддун өкүлү кийинчерээк жооп берерин билдирди. Ал эми белгилүү саясий ишмер Эсенгул Өмүрәлиев маселе соцфонд менен МЖН групп жетишкен келишимдин мазмунуна жараша болоорун айтты. Ал эми активдерин МЖН групп башкара турган өнүктүрүү фонд аркылуу камбаратты экигесин каржылоо туура эместигин белгиледи.
Фонд развитиядагы акча ал Кыргызстан карызга алган Россиядан акча 300 миллион. Аны өкмөт башкарыш керек да түз эле бериш керек, ал фонду сондусу жок эле. Ыялы станцияны бүтүрүш керек, ал мамлекеттин мелчигинде калыш керек,
деди Эсенгул Өмүрәлиев. Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов бул маселелерди коррупция менен байланыштырды.
Бул проблемалар коррупция менен байланышкан нерсе болуп атат. Анткени жалаң эле социальный фонд эмес, толугу менен мамлекеттин каражаттары ошол Азия Универсал банк, ошол группа аркылуу жүргүзүлүп атат. Албетте, бул Кыргызстанга эч кандай жакшылык алып келе албайт,
деди Мирослав Ниязов. Азия Универсал банктын жетекчиси Михаил Надел алар өлкөнүн финансы рыногунун 25% ээлеп турганын билдирген эле. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Таң Казакстан берүүбүздө эми түзүүдөгү маек мейман табызаларды бүгүн Аманбек Дилденбай өткөрүп жатат.
Рахмат Төрөкул, саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар. Азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз Жогорку Кеңештин депутаты Бегалы Наргозиев болмокчу. Бегалы мырза, салам алейкум.
Саламатсыздар.
Мына кечээ күнү жарандык авиация департаменти Боинг 737-200 үлгүсүндөгү Кыргызстандагы авиакомпанияларга тиешелүү учактар абага учууга тыюу салуу тууралуу буйругун чыгарды. Бул эмне себептен чыкты? Сиз авиацияны жакшы билген инсан катары ушунун айдынасында сөз кылып берсеңиз.
Бул өзүңүздөр уккандай демалыш күндөрү Пакистанда Исток авиакомпаниясынын Боинг 737-200 самолету асманга учуп чыккандан кийин бир кыймылдаткычы чачырап кеткен да. Азырынча эме деп айтып атышат, кыймылдаткычы отказ берген двигатели деп. Бирок биз уккан информацияга караганда кыймылдаткыч чачырап кеткен, анан өрт өчүрүүчү системалары жакшы иштегендиктен өрт чыкпай жарылбай калганда. Ошон үчүн бул өтө олуттуу инцидент. Биз муну акыркы айларда өзүңүздөр билесиздер, ай сайын ушул ИТГР авиакомпаниясы менен Исток авиакомпаниясынын самолеттору ушул маркада кайра кайра ушул кыймылдаткычтары отказ бере бергендиктен, бул жөнүндө коомчулук дагы жакшы билет, парламентте аябай катуу сөз болгон. Бирок ошого карабай транспорт министрлиги менен граждандык авиация департаменти моюн толгоп бул самолеттор токтотуунун ордуна учуруп келген болчу. Ошонун натыйжасы мына ушундай абалга келди. Качан гана мынтип кыймылдаткычы асманда чачырап кеткенден кийин гана ошо өздөрүнүн жанагы өз өзү сактоо инстинкти иштеп гана муну токтотуп атышат да. Эмесе мындай бул окуя болоорун мына жакында эле парламентте кайра кайра айтылган болчу. Себеби мындай бизде ушул кыймылдаткычтарын формалдуу түрдө кагаз жүзүндө гана атайын кароолордон, директивалардан өткөрүү аябай көбөйүп кеткендиги, ошонун артынан мындай инциденттер тез тез каттала баштаганда.
Бегалы мырза, мына ушул Боинг 737-200 үлгүсүндөгү учак биздин Кыргызстандын авиакомпанияларында канча учак бар?
Бул 3 авиакомпанияда бар: ИТЕК Air, Исток авиа. Кече жаңылышып Кыргызстанда атышат, Кыргызстанда жок. Ошол самолет Кыргызстан авиакомпаниясыныкы эмес, алар арендага алышкан ижарага Исток авиадан. Андан башка Эсен Эйр деген авиакомпания да бар, бирок Эсен Эйрдин самолеттору эч качан мындай инциденттерге туш болгон эмес, Кудай сактасын. Бул ушу ИТЕК Эйр менен Исток авиакомпаниянын самолеттору ушул маркадагы дайыма ушундай инциденттерге туш болуп келет. Мунун негизги самолеттордун техникалык абалын сакталгандыгынан, техникалык жанагы профилактикалык иш чараларды убагында өткөрүп, коопсуздукту сактабагандан болуп атат. азыркы департаменттин бул типтеги бул самолетто маркада самолеттордун баарын токтоттук деген бул туура эмес. Себеби бул самолеттор уже 30 жылдан бери асманда учуп, миңден ашык самолет учурулган, эч кандай мындай кыймылдаткычы боюнча эч жерде токтотулган эмес, азыр да көп өлкөлөрдө учуп жүрөт. Бул өздөрүн сакташ үчүн жасап аткан жанталбаз аракет. Бул мурунтан эле Итегэйр менен Исток авиа компанияларынын ушул самолеттору жетишсиз деңгээлде жана коопсуздук эрежесин сакталгандан ушундай абалга келгени айтылып жүргөн. Бирок бул маркадагы самолеттор азыр башка өлкөлөрдө учуп жүрөт, эч кандай мындай инциденттерсиз эле.
Баягы эми ушуга байланыштуу SNR компаниясынын учактары да учупай калабы, Боингтери?
Могу эреже албетте учпай калат, себеби азыр барып бул типтеги самолеттордун баарына токтотуу жарыялап атат. Бирок бул бөрк алыса баш алгандык, ошол кайсы самолетто эмне жетишпегендиги болсо, кайсы самолетто ушундай бир кемчиликтер болсо, мындай инциденттер болсо, ошолорго карата чара көрүлүш керек деп ойлойм да мен.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз жогорку кеңештин депутаты Бегалы Наргозиев болду. Гезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Төрөкул,
рахмат. Аманбек Дилденбай, бүгүн саат 8:15 өттү. Соңку кабардын кыскача мазмуну. Бүгүн Петровка окуясы боюнча сот уланууда. Кыргызстандын Боинг 737-200 учактарына тыюу салынды. Бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Орусияга келет. Ооганстанда жекшембиде 20 талип өлтүрүлдү. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Кавказдагы былтыркы согуштун себептерин териштирип чыккан Евросоюздун көз карандысыз комиссиясы урушту Грузия баштаган. Россия ага ашыкча күч менен жооп берген деп тыянак жасаган эле. Комиссиянын бул бүтүмүн эки тарап тең өз жеңишинде кабыл алышты. Сөз Эсенбай Нурушевда.
Грузин президенти Михаил Саакашвили комиссиянын докладын Россия чылмаан айына жазылган документке тарап алган.
Эс комиссия шейкла чуэни дажинебули мотхоли. Тунца метитонат, певри иллюзиян кондемдо, мес мисро.
Суук кышкага мынып, орус газына муктаж болуп турган Европа былтыркы согуштагы башкы күнөөнү Путинге жүктөрүнөн башынан эле күмөн санаганбыз, деп айткан ал. Европалык өлкөлөр Россияга муктаж экенин, аларга газ керектигин, экономикалык келишимдер жана автомобилдерин сатуу зарыл экенин мен түшүнөм. Бирок европалыктар чындыкка көз жумуп кое албайт, деп айткан Саакашвили. Ошол учурда
Ирвелат Саерташорису уртиертобебис историяши авторитетулма
Еларалык мамилелердин тарыхында абройлуу комиссия улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсү, чоң сегиздин өкүлү жана дүйнөдөгү эң кезер мамлекеттердин бири саналган өлкө согуш кылмышын, улуттук тазалоо ишин жасаганын биринчи мерте белгилеп олтурганын Саакашвили Грузиянын дипломатиялык чоң жеңиши деп мүнөздөгөн. Бирок документ Россияга мындай кине коюлган эмес. Докладтын тыянактарына орус өкүл дөрү да канаттанганын айтышкан. Ал эми немистердин кээ бир басылмалары ар качан чындык согуштун биринчи курмандыгы болорун эскертип, Түштүк Осетиядагы уруштун тутанышын изилдеп чыккан комиссия мурдатан эле белгилүү болгон фактына куралдуу кагылышты Грузия баштап Россияга эларалык укуктарды көзгөлбөй жооп бергенин ырасташты, деп жазышкан эле. АКШдагы Массачусетс университетинин эларалык мамилелер боюнча профессору Чарли Карпентер докладды эки башка түшүнүк: ички жарандык уруш менен мамлекеттер аралык согуш бириктирилип каралганына назар бурду. Грузиянын өз карамагындагы республикага, Түштүк Осетияга кол салганы эл аралык мыйзамдарга деги эле согуш салтына төп келбеген кадам болду. Түштүк осетиндер менен абхаздарды коргогону Россиянын грузиндердин аймагына басып киргени мамлекет аралык согуш болду. Муну менен орустар экинчи бир өлкөнүн территориялык бүтүндүгүн бүлүнттү. Бул да мыйзамсыз согуш болду, деп көрсөтөт ал. Карпентер маселенин ушул эки өңүтү докладта ачык таасын так баяндалбай калган, деп эсептейт. Ушул өксүгүнөн улам документ эки тарапка тең өз аракетин коргогонго жетерлик жем берди. Ошол эле немис басылмаларынын бири согуштан кийин деги эле чындык деген өзү калабы? Эгер калса ал кандай чындык болот? Эң башкысы аны ким аныктай алат, деген суроолорду койгон эле. Профессор Карпентер Кавказдагы былтыркы согуштун бул өңүттөрүн козгогон эмес.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Кече Ингушетияда аскери операция башталды. Жумуриятта 2 күн мурда башталган атышуудан бери дегенде 4 согушкер жана 2 милиция кызматкери окуу чыкканы кабарланууда. Москвадан Муса Муратылиев кабарлайт.
Ингушетия Жумуриятта ФСБ башкармасынын өкүлү РИА Новости аркылуу таркаткан маалыматта белгисиз бандиттик топ Датых, Чемулга, Алкын кыштактары жана Нестеровская станицасынын жанынан кол салышкан. Угатышуу маалында 2 милиция кызматкери жана 6 согушкер өлүшкөн. Убактылуу аскердик топ жана анын штабы түзүлгөн. 5 кыштакка террорчулукка каршы күрөш жүрүп аткан зоона тартиби киргизилген. Ал жерде кармашууланып атканы алым болууда. Террорчулукка каршы күрөш эрежесине ылайык ал жерде жашаган тургундарга ары бери жүрүүгө тыюу салынат экен. Анын катарында документтерин текшерип, автоунаасы үйүн тинтүүгө да жол берилет экен. Алдыңкы жекшемби 11 октябрь күнү Ингушетияда муниципалдык бийлик өкүлдөрүн шайлоо болуп өткөн эле. Үстүрө жылдын жазында Чеченстан президенти Рамзан Кадыровдун демилгеси менен ал жумурятта террорчулукка каршы күрөш режими алынып салынган. Бирок террордук актылар дагы эле уланып атканга байланыштуу андай тартип ар кайсы жерлерде жарыялана калып атат. Ингушетияда эң катуу террордук акты 22 июнда жумурият башчысы Юнусбек Евкуровко кол салуу учурунда болгон. Ал Москвада дарыланып жатканда августада Назран шаарынын РОВД имаратын жардыруу болгон. Ал актыларда баш аягы 25 киши курман болуп 133 киши жарадар болуп калышкан. Ал арада Дагыстандын борбору Махачкаланын түштүк батышында кемдир бирөөлөр жардыргыч сат коюп кеткен түнү темир жол түйүнүн билдирип кетишкен. Ал эми Азаттыктын түндүк Кавказдагы кабарчысы Тимур Салимов жиберген маалыматта Кавказ чоң жолу менен келе жаткан энергетиктердин машинесин Дагыстанский Агни шаарынын жанынан кемдир бирөөлөр аткылашкан. Натыйжада 8 киши ар кыл деңгээлде жарадар болушкан.
Трое сотрудников службы безопасности Дагэнерго, а также 5 пассажиров, случайно попавших под пули машин. Среди них 2-летний ребенок и сотрудник милиции.
3. Дагестан энергокоопсуздук кызматкерлери 5 кокусунан машинени атканда ошол жерде болушкан кишилер арасында 2 жашар бала жана милиция кызматкерлери жарадар болушкан деп билдирди Салимов. Мураталип Мусамаскы.
АКШда жайгашкан Пью изилдөө борбору өткөн жумада жарыялаган баяндама дүйнөдөгү мусулмандардын саны 1.6 миллиардка чукулдап калганын, алардын 60% Азия өлкөлөрүндө жашаганын көрсөттү. Ошентип жакынкы жылдары жер бетиндеги 6.8 миллиард элдин ар бир төртүнчүсү мусулман болуп калат деген сөз айтылууда. Амирбек Асамул кабарлайт.
Pew Research Center жүргүзгөн изилдөө буга чейин эл арасында калыптанган түшүнүк жаңылыш экенин, ислам дини араб өлкөлөрүнүн алкагынан чыгып Азияга кеңири жайылганын көрсөттү. Вашингтондо жайгашкан Pew илимий борборунун изилдөөчүсү Брайан Грахамдын айтышынча, араб өлкөлөрүндө дүйнө мусулмандарынын 1/5 бөлүгү гана жашайт.
The general conception many people have is that Islam
Көпчүлүк исламды жакынкы чыгыштыктардын же арабтардын дини деп билишчү. Бирок биздин изилдөө ислам негизинен азиялык дин экенин көрсөттү. Мусулмандардын 60% Түркиядан Индонезия жана Филиппинге чейинки мейкиндикте жашайт. Жакынкы чыгыш менен түндүк Африкада ар бир 5-чи гана мусулман жашайт. Азыр дүйнөдө 1.6 миллиардка жакын мусулман бар. Бул дүйнө калкынын 23%. Пью борбору 232 өлкө жана территориядан алынган 1500ге жакын маалыматтардын негизинде ушундай тыянакка келген. Мусулмандар эң аз жашаган континент Америка. Америкадагы мусулмандардын саны Кыргызстандын калкына жетпейт. Же Америкада дүйнө мусулмандарынын 0.3% гана жашайт. Брайан Грахам мусулмандар азыр дээрлик дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө жашаганына же мобилдүү элдердин катарына кошулганына да көңүл бурат. Эң чоң мусулман өлкөлөрү Индонезия, Пакистан, Индия, Бангладеш, Нигерия. Булардын көбү өнүгүп бараткан өлкөлөргө кирет. Ислам бул эле өлкөлөр менен чектелбегенин, мусулмандар глобалдык диний жамаат катары жашаганын жана алар азчылык ирети өнүккөн өлкөлөрдө жашаганын изилдөө тастыктады, дейт Грахам. Мусулмандардын 80%, мусулмандар көпчүлүктү түзгөн өлкөдө жашаса, 20% же 300 миллион ашуусу мусулмандар аз өлкөдө турушат. Алсак, Индияда 161 миллион мусулман бар. Бул өлкө элинин 13.4% түзөт. Анткени менен дүйнөдөгү ар бир 10-чу мусулман Индиянын жараны. Европада да мусулмандар көбөйүүдө. Европада 40 миллионго жакын мусулман жашайт. Россия, Албания сыяктуу Европа өлкөлөрүндө мусулмандар түпкелдерден. Мусулмандар көбүнесе Батыш Европага, Франция, Германия, Бельгия, Нидерландияга көчүп келишүүдө. Бул акыркы мезгилге таандык көрүнүш. Дейт Грахам. Вашингтондук илимий борбордун изилдөөсүнө караганда, дүйнө мусулмандарынын 87-90% сүннилер болсо, калган 10-13% шиилер.
Амирбек Азамулу кабарлады. Эми кайрадан басма сөзгө баяннамага кезек беребиз. Баянышта Шайлобек Дүйшеев турат.
Рахмат. Кыргыз тоосу кесипте профессор Исак Бекбоевдин билим берүүнүн сапатын көтөрүү жалпынын иши деген макаласында президенттин буйругу менен билим берүү жаатында улуттук концепцияны иштеп чыгуу боюнча атайын 9 кишиден турган топ түзүлүп, долбоор тездик менен иштелгенин, эми ар бир облуста үлгүлүү элиталык балдар бакчасын, элиталык гимназияны, үлгүлүү кесиптик техникалык окуу жайларын түзүү каралганына, бирок элиталык десе эле жалаң колунда акчасы бар аткаминерлердин балдары кабыл алынат деп түшүнбөө керектигине токтолуп, мындайларга жалаң идиректүү, таланттуу балдар тандалаарына ишендирген. Профессор Бекбоев бул долбоорго президент Бакиев өзү башчылык кылып, сөзсүз колдоо калабыз деп баары милдеттендирип жатканын, ошондуктан максаттардын баары ишке аша тургандыгына үмүтү чоң экендигин билдирген. Кыргыз туусу ошондой эле мындан сырткары профессор Айдарбек Көчкүновдун көчмөндөр көптөгөн өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон деген. Журналист Бекбай Алыкуловдун Бейшенбек Абдрасаковдун соттолушун каалагандар же кыргыздарды квас патриоттор деп атагандар деген. Кыяс Молдокасымовдун барпынын баркына жетели деген. Профессор Өскөн Осмоновдун Шабдан Баатыр, окумуштуу Омор Соороновдун Бабур Базар Коргондо деген макалаларын да окууга болот. Эл сөзсү кесипте улуттук долбоор ууру долбоорго айландыбы деген теманын алдында Камбар ата эки кесинин күрөөгө коюлушун жеке менчикке кетти деп эсептесе болобу деген суроо менен айрым атуулдарга кайрылды. Генерал Исмаил Исаков: президент Бакиев электр станциялар эч качан күрөөгө коюлбайт, жеке менчикке берилбейт деген. Демек анын сөзү жокко чыгып аткан соң өлкөнү башка президенттер башкарып жатканы ошо. Өз суубузга, өз энергетикабызга өзүбүз ээ боло албай шорубуз катат. Башка мамлекеттер Кыргызстанды топ кылып тээп ойношот деп. Өнөр жай ишмери Орозбек Дүйшеев Камбар атанын күрөөгө коюлушу жеке менчикке өтөт, мамлекеттин менчиги болуудан калат деген сөз деп. Ак жолчу депутат табылды Орозалиев: кимдин акчасы көп болсо ошол инвестор болот. Мамлекеттин кести курууга мүмкүнчүлүгү жетпесине көз жеткенден кийин ушул чечимди кабыл алдык деп. Депутат Роза Отунбаева: өкмөттүн кепилдиги менен Орусиядан келген 300 миллион доллар насыя акчага ээ болуп алган Элисеев башкарган Кыргызстанды өнүктүрүү фонду өзүбүздүн акчаны өзүбүздүн кести курууга бербей жатканына түшүнбөй турабыз деп. Саясатчы Өмүрбек Текебаев: Бакиевдин шайлоо алдындагы улуттук долбоор деп улуттук каналдан кайра кайра көрсөтүп жаткан Камбар ата кесинин 70% бүткөнүн, биринчи агрегатын декабрда бүтүрүп 2010 жылдын мартында ишке кирери жөнүндө айтканы жокко чыкты. Бакиев биздин кээ саясий келечегибиз менен соодалашып жатат деп жооп беришти. Назар гезитиндеги Бакиевдин Бадарке сапар аттуу макаласында Нургасы Жусупов: Курманбек Бакиев да Кишинөпкө барганча Өзбекстанга барып газ маселесин чечип келсе дурус болмок деп жазса, Ак жолдун Сүйүр Призи аттуу макаласында Зайырбек Бактыбаев: Манас авиабазасын кетиребиз деп барабан каккан ак жолчулар биз жаңылып калыптырбыз деп кийин базанын калышын колдоп беришкени эсиңерде. Бул сапар да ошондой болду. Парламенттин негизги функциясын аткаруу бийлигин көзөмөлдөө жана мыйзам чыгаруу болсо, ак жол бул биринчисинен эбак эле ажыраган, ал эми экинчисинен кол жууганын өздөрү мына жакында далилдеп олтурат деп жазды. Рухий темаларга басым койгон Көк Асаба кесити окумуштуу Бердибек Жумабаевдин «Кыргыз ак сөөктөрү 3 кирээске токтолгон» деген ат менен урун жазмаларынын тарыхына токтолуп, Барысбекке арналган эстеликтин алдыңкы бетинде чегилип жазылган сөздөрдүн биргисти академик Малов которгон котормосун жана автордун өзүнүн котормосун сунуш кылган. Мындан башка да кызыктуу материалдар бар. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада Төрөкул.
Рахмат Шайлообек Дүйшевдин баяндамасын сиз толук менен бир аздан соң Азаттыктын интернет сайтынан да таба аласыз. Дареги өз Азаттык чекит кейжи. Мындан аркы 30 мүнөттө. Кыргызстанда өлүм жазасын ким жана эмне максатта киргизиш керек деп жатат?
Жесточайший жестокий порядок, железная дисциплина и никак иначе.
Мурдагы ВКСМ фабрикасынын үйүндө жашагандарды тамынан кууп жатышат.
Союз учурунда үй курулат, анан ага чейин мына ушул жерде балдарыңар менен жашап тургула дегенден анан онун үй бүлөгө кирип жашап атканбыз да.
Жарым саатта ушул темаларга токтолобуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Акыркы кабалар менен микрофондо кайрадан Аманбек Дилденбай.
Бүгүн Петровка окуясы боюнча сот улантылат. Жашылдар партиясынан билдиришкендей өткөн аптада болгон сотто Эркин Бөлөкбаевка, Сапар Аргынбаевка, Уран Рыскуловко жабырлануучулар дооматтары жоктугун билдиришкен. Балыкчы окуясы боюнча сотко ишеним көрсөтпөй жана бул ишти Ысык Көл облустук сотунда кароо тууралуу жактоочулардын арызы бүгүн Кара Колго облус сотко жөнөтүлөт. Кыргызстанга тиешелүү авиакомпаниялардын Boeing 737-200 үлгүсүндөгү учактардын абага учууга тыюу салган буйрук чыгарганын жарандык авиация департаментинин директору Александр Настаев билдирди. Анын айтымында Boeing 737-200 үлгүсүндө учактарды пайдаланууну токтотууга алардын техникалык абалдарынын начардыгы себеп болду. Жогорку кеңештин жаштар, дене тарбия жана спорт боюнча комитети Шералы Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык спорт мектебинде 28 сентябрда болуп өткөн окуя боюнча маселе каралат. Эми эл аралык жаңылыктардан. Бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Орусияга келет. Ал бүгүн президент Дмитрий Медведев жана тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушары күтүлүүдө. Клинтон Орус жетекчилиги менен сүйлөшүүдө Ирандын өзөктүк программасы жайчылык максатта иштебей кала турган болсо, орустарды Тегеранга басым жасоого үндөйт деп айтылууда. Ооганстанда жекшембиде 20 талип өлтүрүлдү. Ооган бийликтеринин айтымында Кандагар вилаятында 60 жакын жикчи өкмөттүк аскерлерге кол салганда чыккан атышууда 14 талип ок болушту. Хелмандагы атышууда дагы 3 талип жок кылынды, экөө камалды. Өлкөнүн коргоо министрлиги билдиргендей, Забулда да 3 талип өлтүрүлгөн. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин бүгүн Кытайдын өкмөт башчысы Жен Вен Джабао менен жолугушат. Алар энергетика, инфраструктура жана телекоммуникация тармактарында жалпысынан 2 миллиард доллардан ашуун акчага бааланучу келишимдерге кол коюшары күтүлүүдө. Британиянын премьер-министри өзүнүн там жайын жыйнаганга коротуп койгон ашыкча 19,000 долларды казынага кайтарып бермек болду. Британияда парламент мүчөлөрүнүн үйлөрүн тазалап, бакчаларын караганга эле кошумча толтура каражат кетип жаткан экен. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Төрөкул.
Рахмат. Кабалар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми Алия Абдыкадырова бүгүнкү аба ырайы жөнүндө айтып берет.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 13-14 октябрда Ош, Жалабат облустарынын пахта себүү зонасынан башка республиканын баардык аймактарынын айрым жерлеринде 1-4 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Мындай үшүк жайла элек мөмө жана жашылча жемиштерге, казылып алынган жана жабылбаган картошка жана кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Бүгүн 13 октябрда Ала Тоо жергесинде дээрлик жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл ойдумунда 15-20 метрге кейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат тубандарында 18-23, Баткенде 13-18, Талас жергесинде 10-15, Чүй Нарын облустарында 11-16, Ысык Көлдө 14-19 даражага жылуу. Борбор калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 12-14 даражага жылуу болот. Алиеп Кадырова, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 10 октябрда дүйнө коомчулугу өлүм жазасына каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүн белгиледи. Ал күнү Кыргызстанда да укук коргоочулар пикетке чыгып, өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү чакырыгына нааразылык билдиришти. Буга чейин Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров менен Коопсуздук комитетинин төрагасы Мурат Суталинов өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү демилгеси менен чыгышкан болчу. Бул окуяга кабарчыбыз Аманбек Дилденбай сүйлөп салат.
2007 жылы 26 сентябрда Европа кеңешинин министрлер кабинети 10 октябрда өлүм жазасына каршы күн катары жылыга белгилөө жөнүндө чечим чыгарышкан. Бул күнү Европа кеңеши бүткүл дүйнөдөгү мамлекеттерди, аймактарды өлүм жазасы боюнча мыйзамдан баш тартууга үндөп, өлүм жазасын аткарууга мораторий киргизүүгө чакырык таштады. Европа кеңешинин чакырыгын колдоп жарандар коррупцияга каршы уюму ишембиде өкмөт үйүнүн алдында пикет өткөрүшөт. Ал иш чаранын чоо жайы тууралуу аталган уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова буларга токтолду.
Саат 10:00 Панфилова Чүй проспектинин ортосундагы кесилишинде ошол өмүр бою отурган адамдардын туугандары жана биздин комитет бар, ошол түрмөдө отурган адамдардын укугун коргогон Айым Валиахметова деген жана ошолор менен чогуу биз чоң акция жасайбыз жана президентке официалдуу түрдө кат жиберип атабыз, анткени президент бул конституциянын гаранты жана абсолюттук укукту, Кудай берген укукту Мадумаров жана башкалар ошо бийлик тепкичинде отуруп алып туруп айтып атат, биз публично же болбосо мындай бир атабыз деп, ошон үчүн андай адамдар деги эле бийликке келбеш керек.
Төлөйкан Исмаилова белгилегендей, жарандык коомдордун демилгесин колдоп кыргыз бийлиги 2007 жылы конституциядан өлүм жазасын алып салып, Кыргызстан демократиялык жана гумандык өлкө болушка аракет жасап жаткан өлкө катары эл аралык коомчулукта кадыр баркка жетишти. Үстүбүздөгү жылы 23 сентябрда Коопсуздук кеңешинин диний фанатизмге каршы күрөштү күчөтүү боюнча өткөрүлгөн жыйында Коопсуздук комитетинин төрагасы Мурат Суталенов Кыргызстандагы мыйзамга өлүм жазасын кайра киргизүү демилгесин көтөрүп чыккан.
Ну, мне кажется, мы не должны оглядываться ни на Запад, ни на ОБСЕ, ни на другие нам.
Менимче биз батышка, ЭКУКуга жана башкаларга кылчактап карабашыбыз керек. Биз бул өлкөдө жашайбыз. Балким бүгүн ооз эки чечим кабыл алып, Коопсуздук кеңеши, юстиция министрлиги, башка юристтер менен кеңешип, айрым оор кылмыштар боюнча эл алдына алып чыгып, жазалай тургандай өлүм жазасын киргизүү керек. 2-3 күндөн кийин мамлекетте тартип орнойт деп ойлойм.
После которой, значит, через 2-3 дня в государстве наступит порядок, я думаю.
Коопсуздук комитетинин жетекчиси Мурат Суталинов ушундай демилге көтөргөндө жыйында төрагалык кылып отурган Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров анын демилгесин колдой тургандыгын жашырган жок.
Я согласен, уважаемые коллеги, мою позицию по этому вопросу вы прекрасно знаете.
Мен макулмун, урматтуу коллегалар, бул маселе боюнча менин көз карашымды жакшы билесиздер. Катуу, катаал тартип керек. Темирдей тартип болбосо болбойт.
Жесточайший жестокий порядок, железная дисциплина и никак иначе.
Адахан Мадумаров бул маселени Коопсуздук кеңешинин төрагасы президент Курманбек Бакиевке да сунуш кылаарын убада кылган. Бул боюнча 24 сентябрда Коопсуздук кеңешинин аппараты маалымат таратып, анда Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров өтө оор кылмыш жасагандар үчүн өлүм жазаны калыбына келтирүү боюнча атуулдук позициясын айтты. Бирок Мадумаровдун атуу катар айтканы республика жетекчилигинин расмий позициясын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы катары анын мамилесин чагылдырбайт деп жазылган. Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев өлүм жазасын кайра мыйзамга киргизүү тууралуу жогорку бийлик эшелонундагы атка минердердин демилгесине караманча каршы экенин билдирди.
Эми ушундай жогорку деңгээлде отурган адамдар Кыргызстандын аброюн билип, анын алган милдеттенмелерин билип, мыйзамдарды билип туруп анан айтыш керек да, жөн оюна келгенин айта бербеш керек. Өлүм жазасын киргизгенде эле эртең кылмыштуулук токтоп кетет деп ким кепил боло алат? Мен ойлойм, бул саясий тайкылык. Ошон үчүн тескерисинче биз укук коргоо органдардын ишин, алардын эффективдүүлүгүн, мыйзамдар кандай колдонулуп атат, кандай аткарылып атат, ушуну карашыбыз керек. Экинчиден, балык башынан сасыйт дейт. Эгерде мамлекет башында отурган, бийлик мунарасында отурган адамдар өздөрү мыйзамды сактабаса, анда карапайым эл кантип сактайт анын мыйзамды? Эки жүздүүлүк болуп атпайбы? Биздин бүгүнкү чоң проблемабыз бул эки жүздүүлүк бийликте отурган адамдардын. Өздөрүнө келгенде мыйзам башкача иштесе дейт, а карапайым адам келгенде башкача иштесе дейт. Мындай менен биз алыс кете албайбыз. Тоо урдаган менен миллион урдаганды айырмасы барбы деп качантан бери депутаттар суроо берип келатат. Тоо урдаган отуруп атат, миллион урдаган чалкайып кайра маш деп отуруп басып жүрүп атат. Мунусу биздин жанагы коомдогу абдан өкүнүчтүүсү, ушул мыйзамдардын иштебегендиги.
Деди Темир Сариев. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаровдун көз карашында оор кылмыш жасагандарды мамлекет өмүр бою багып отурушун каалабайт. Өмүр бою абакка кесилгендерди мамлекеттин эсебинен багуу кыйынчылык жаратып жатса, аларга каражат табуунун башка жолдорун ойлонуш керек, дейт Сариев.
Биз өлүм жазасына алып салып жаткан кийин өмүр бою укугунан ажыратылды деп камап коюп жата бербей, алар жазасын тартып кандайдыр бир иштерге, абдан катуу, кыйын иштерге салыш керек аларды. Бизде азыр ушул түрмөлөрдө отургандардын баары эле бекер отуруп атышат. Ал мамлекеттин эсебинен отуруп атышат. Кылмыш кылып коомго зыян келтирди, бирок ошол эле убакта барып кайра ошол элдин акчасы менен, элдин эмгеги менен отуруп атышат.
Деди Темир Сариев. Жаза аткаруу башкы башкармалыгынын жетекчиси Айбек Турганбаев болсо, атуул катары өлүм жазасын мыйзамга кайра киргизүүгө каршылыгын билдирип, аны калыбына келтирүү менен эле кылмыштуулук азайып калат деген ойдон алыс.
Мен өзүмдүн гана жарандык жеке позицияны айткым келет. Бая кылмышкерге кылмыштын наадандык өзгө чарайымсыз жасаган кылмышына тең эле мамлекеттик түрдө, мыйзамдуу түрдө ал кылмышкердин өмүрүн кыюуга жол берилбеш керек. Бул жазалардын бирден бир принциби адам ошо жазага кирептер болгондон кийин түшүнүш керек. Үчүн жазаланы ушул абакта отурат, бүткүл ички дүйнөсү менен өмүр бою ошо кылмыш жазаганына өкүнүп кыйналып жүрүп отурган бул тирүүчүлүктүн тозогу деп коет да. Өлүм жазасы менен эле бир топ кылмыш кескин азайып калат дегенде мен макул эмес. Анткени баягы өлүм жазага кирептер болгон жарандар менен сүйлөшкөндө дагы алар да ушу кылмышка бекер кылтырмын, барбайт элем, өкүнүү мындай ойлору да бар.
Өмүр бою түрмөгө кесилип, ачык сотту күтүп жаткан, ысымын айтпоону өтүнгөн атуул өмүр бою абакка кесилгендердин арасында соттун адилетсиз чечиминин курмандыктары дагы бар экендигин белгиледи. Анын айтымында мамлекеттик деңгээлдеги кызматкерлер өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү демилгесин көтөргөндөн көрө калыс, адилеттүү сот системасын түзүүгө аракет кылышса пайда келтирмек.
Биз Суталиновдон Мадумаровдун айткан маегин уктук. Биз аны менен макул эмесбиз. Булар эми алашып талпагандан эмеси өлүм жазасын кайра киргизебиз деп соттоо менен шундан бизден избавиш эткиси келип атат. Чынды гана айтканда Кыргызстан эли көп жарандар чындыкка акыйкатка жетиш кыйын окшойт. Кыргызстанда бул жерде канча адамдар күнөөсүз отурат акыйкатты күтүп. Менимче өлүм жазасы Кыргызстанга кереги жок. Өзүмүн эле мисалым айтсам, жок жерден мына мисалы сотту күтүп ушуга ачык сот өткөзгүлө деп 11 жылдан бери түрмө абагында отурам подвалда. Буюрса ушу сотум акталып ушу ачык сот болгондо биздин Кыргызстан жарандар билмек канча адамдын деңгээлде менин күнөөм бар же жок экенин. А мага окшогондор бул жерде аябай көп, алардын канчасы өлүп кетти. Биз президентке да жазган кагазыбыз бар эле 21 адам биздин иштерди карап бергиле суранабыз деп. Эми ошол бойдон бизге жооп келген жок, тек карабайт, тек каралбайт деген.
Өмүр бою абакка кесилген атуулдун пикири ушундай болду. Ал эми Интербилим уюмунун жетекчиси Асия Сасыкбаева дагы баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүүгө каршылыгын билдирип, сот системасын, укук коргоо органдарын түп тамырдан бери реформалоо зарылдыгын айтты.
Укук коргоо органдар ансыз деле жазалоочу орган болуп баратпайбы? Соттор көз карандуу болуп атышат. Биз соттого көп эле барып жүрөбүз го, көрүп атабыз. Элдин күнөөсү жок болгон күнү дагы соттоп салып атышат. Мына наукатты айтса болот. Мына бүгүн Аркынбаев, Бүлүкбаев, Рыскулов жөн эле отурушат Петровка иш боюнча. Балыкчы да канча киши соттолуп атат. Андан мурун 5 күндөгү балдар соттолушту, күнөөсү жок болсо дагы эми милицияга тоскоол кылды деп соттоп атышат. Бүгүнкү күндө СНБде иштегендер оппозиция жана жаштарды коркуткандан башка өздөрүнүн түз профессионалдык милдетин аткарбай калбадыбы? Профилактика деген чара көрбөй калышты. Анан ушунун баардыгын көрүп туруп өлүм жазасын мыйзамдан эми кайра аны киргизсек артка кеткендей болуп турабыз.
Деди Асия Сасыкбаева. Европа комиссиясынын Казакстан, Кыргызстан менен Тажикстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы элчи Норберт Джонс бул маселе Кыргызстанда оң жагына чечилет деген ишенимде.
Биз бул маселенин оң жакка чечилиши үчүн баардык жыйындарыбызда, атуулдук коом менен жолугушууларыбызда ушул маселе боюнча сүйлөшүү жүргүзөбүз. Ошондой эле бул маселени талкуулап, келечектеги маселелерди дагы чечүүнү уланта беребиз.
Continuous dialogue.
деди элчи Норберт Джонс. Европа кеңештин маалыматына караганда 1997-жылы биринчилерден болуп, Европа өлүм жазасынан баш тарткан аймак болуп эсептелет. Бүгүнкү күнү Европа кеңешине мүчө мамлекеттерди кошкондо дүйнөдөгү 94 мамлекет өлүм жазасынан толук баш тартып, 45 мамлекет өлүм жазасын колдонбой же өтө катуу кылмыш үчүн колдонууга өтүшкөн. Ошол эле учурда 58 мамлекетте өлүм жазасы жогорку жаза катары пайдаланылып келет. 2008-жылы өлүм жазасына кесилген 2390 адамдын жаны кыйылган. Ал эми 8864 адам өлүм жазасына кесилген. Кадырман угармандар, бүгүн бүткүл дүйнөлүк өлүм жазасына каршы күн. Азаттыктын апта окуясы берүүсү Кыргызстанда азыркы мезгилде козголо баштаган өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү керекпи деген темада болду. Берүүнү мен Аманбек Билденбай даярдап обого алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Эсиңиздерге сала кетейин, Аманбек Дилденбайдын бул берүүсү 10 октябрда биринчи жолу обого чыккан. Бишкекте саат 9:15 калды. Программабызды улантабыз, соңку кабардын кыскача мазмуну. Бүгүн Петровка окуясы боюнча сот улантылат. Москва районунун Петровка айылында өтүүчү сотто күбөлөр суралат. Кыргызстандын Боинг 737-200 учактарына учууга тыюу салынды. Бул тууралуу жарандык авиация департаментинин директору Александр Настаев билдирди. Бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Орусияга келет. Ооганстанда жекшембиде 20 талип өлтүрүлдү. Эми айрым макалаларга кеңири токтолобуз. Кайрадан Кыргызстан темаларынан. Бишектеги ВКСМ фабрикасынын жумушчуларына берген турак үйдөн чыккан чатак тууралуу кеңири сөз кылалы. Ушул тапта баш аягы 10 бөлүм менен токтоп калган фабриканын жетекчилигинин ортосунда үй талашы чыры таталдашып, айрым адамдар соттун күчү менен көчөгө айдап чыгарылмак болуп турууда. Алар фабрикада иштеп турганда алган үйдөн чыкпайбыз деп нааразылык билдирип атышат. Жаркын Суран кызында толугураак маалымат бар.
Үй талашуу чыры ВКСМ аталыштагы кийим тигүү фабрикасы ишин токтоткондон кийин башталган. Иштин токтотулушу союздун ыдырашы менен өлкөдөгү жалпы экономикалык кырдаалдын начарлашына байланыштуу болгон. Бул ишкананын токтоп калышы ал жерде иштеп жан баккан жумушчулар үчүн жумушсуз калуу аз келгенсип, фабрикага таандык үйдөн чыгаруу сыяктуу коштогон азапка кабылышса, Татыгүл Кадыркулова аттуу айым ушул тапта 20 жылдан бери башпаниктеп жашап келген үйүнөн кубалануда.
Жашагандардын баары ушул 20-30 жыл иштеп калгандарда ал мурдагы директорубуз Дүшалиева Кирез правкомунун чечими менен бул барак үйлөргө киргизип союз учурунда үй курулат, анан ага чейин мына ушул жерде балдарыңар менен жашап тургула дегенден анан 10 үй бүлө кирип жашап атканбыз да
деген Татыгүл Кадыркулова аттуу айым ушул тапта 20 жылдан бери башпаниктеп жашап келген үйүнөн кубалануда. Анын билдиришинде ВКСМ фабрикасы кризиске учурап жабылган соң кийинки директор соттун чечими аркылуу фабрикага таандык делген үйдө жашап жаткандарды кубалай баштаган. Ал үйдө баш аягы болуп 10 үй бүлө жашайт. Алар кезинде фабрикада иштеп жаткандыгына байланыштуу үйгө ээ болушкандар. Орусча айтканда барак тибинде курулган турак жай.
Союз ыдырагандан кийин ал жерге жаңы директор Булатова келди. Булатова ал жерди бузуп, анын ордуна үй салып, 10 үй бүлөнү чыркыратып 60 бала менен сотко берип чыгарып салганга аракет кылып, сот аркылуу бизди кыштын күнү ишке эле чыгарып салып атат да. Биз Кыргызстандын жергиликтүү калкыбыз, баарыбыз ушул жерде туулуп өскөнбүз. Ата мекенибиз бирок, качып кеткен башка кичинекей мекенибиз жок.
Булардын айтымында фабриканы менчиктештирип алгандардын сөзү бардык жерде сөз болуп жатса, жумушсуз, айлыгы жок, эптеп күнөттүү менен жан багып жаткандардын арыз армандары эч ким тарабынан аргаттап суу кечпей келет. Аны жабырлануучу айым
11 май райондук сотуна айрылдык. Булатова тарапка чечип берип койду. Шаардык сотуна бизди даже чакырганда жок, биз жок эле алар чечим чыгарып,
бизди даже угуп да койгон жок да. Коррупция бар, эч бир чындык жок экен да.
Ушундай арыз армандары боюнча караган сотторго кайрылдык. Алар фабриканы сатып алгандардын кызыкчылыгына чечим чыгарып бергендиктерин жөн жайы тууралуу, фабриканы менчиктештирип сатып алган тараптын жасаган документтеринин негизинде чечим чыгарылып берилгендигине шилтеме жасашты. Ал эми турак үй катары пайдаланып жатышкандыгын, фабриканын жетекчилиги тарабынан эмненин себебине таянып берилгендиги сыяктуу мыйзамдуу документтер болбогондуктан үйгө ээлик кылган укугу корголгон жок деп түшүндүрүштү соттук териштирүү жүргүзгөн тараптар. Бирок эфирден аты жөнү чыгышын каалабандыктарын билдиришти. Мындай жагдайдан соң фабриканы сатып алган тарап Елена Булатова айымга телефон аркылуу кайрылып, арызангандардын суроолоруна жооп алуу аракетибизди анчейин кабыл ала бербестигин кесип айтты. Бул боюнча соттун чечими бар, андыктан чыгарууз керек. Мен соттун чечимин аткарууга милдеттүүмүн, деди фабриканы таратуу боюнча координациялык кеңештин жетекчиси Елена Булатова. Үжүз калгандардын бүгүнкү ал жайы тууралуу 1-май райондук администрациясынын башчысы Аскер Алиевке кайрылдык.
Судо исполнитель дегендер бар да, ошолорго жазып, мына кыш күрөө болуп калды, эч кандай чыгарбагыла, дагы бир жаңыланган жагдайларын карайлык деген кагазды жазып мен кетирейин.
Алиев мырза бул жагдайлардан кабардар экенин билдирип, аларды үйдөн чыгаруу боюнча соттун чечимин аткаруу департаментине кайрылып, жок дегенде ушул кыш иче чыгарбай туруу жагын суранмак болуп жаткандыгын билдирди. Деген аким мырза фабриканын мурдагы жетекчилиги жумушчу күч керек болгондо үй тартуулап иштетип, эми мынтип алардын кызыкчылыгы эч ким тарабынан корголбой жатканын туура эмес дегендей пикирин туюндурду. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Берүүбүздө улантабыз. Кыргыз мурасы жана келечеги долбоорунун негизинде Кыргыз цивилизациясы институту ачылып, элдин тарыхы менен бүгүнкүсү иликтенери айтылды. 3 жылга эсептелген жаңы долбоор жөнүндө Бекташ Шамшиев айтып берди.
Ушул жылдын 11-июнунда кыргыздардын маданий мурасы улуттук өз алтынчалыгын иликтеп чыгуунун жолдорун аныктоочу жумушчу топ түзүлгөн. Ал топ кыргыз мурасы менен келечеги кандай иликтениши керектигин ырастаган бүтүмүн чыгарып, жаңы долбоордун маани жайын көпчүлүккө түшүндүрүү иштерин баштады. Жумушчу топтун жетекчиси парламент депутаты Зайнидин Курмановдун ырасташынча, уш азыр деле социалисттик өтүмдүү темаларда илимий эмгектер корголуп, элибиздин өткөнү менен бүгүнкүсү жыйынтыктуу изилдөөгө алынбай келатат.
До сих пор там о 9-х пятилетках, 10-х пятилетках речь идет.
Азырга чейин 9-5 жылдык, 10-5 жылдыктар тууралуу кеп болууда. Азыр бизге маданий мурастар, аны кантип пайдалануу проблемасын иликтеген эмгектер керек. Буга чейин илимий эмгектер арбын жазылды. Аларды жалпылап, иретке салчу илимий борбор же түзүм жок.
Но нету центра или подразделения, который бы обобщил эти предложения.
Кыргыз мурасы жана келечеги долбоорун иштеп чыккан жумушчу топ мүчөлөрү ошол кенемтени жаңыдан түзүлчү кыргыз цивилизациясы илимий борбору толтурат деген ишеничте. Топтун мүчөсү профессор Айдарбек Көчкөнов улуттук мурасты бүгүнкү кыргыз табиятына ылайыкташтырыш керек деп эсептейт.
Чынында эле кыргыз эли ушул акыркы 100 жылдан бери көрүнгөн мамлекеттердин системасында жүрүп, өзүн толугу менен баягы улуттук мүнөзүн, улуттук табиятын иш жүзүнө ашыра алган жок. Каалагандай мамлекет кура алган жок, каалагандай иштей атат.
Жаңы илимий борбор ирде мамлекеттик тил катырын көтөрүү, улуттун кечээкиси менен бүгүнкүсүн илимий аңдоо, изилдөөлөрдүн жыйынтыгын иш жүзүнө ашыруу милдеттерин өз алдына коюуда. Кийинки кездери кыргыз тарыхынын көчмөн цивилизациясын көкүлөтүү тенденциясы күчөп, ага улай урулук бөлүнүштү учурдагы мамлекеттик башкаруу саясатына аралаштыруу аракети жандануда. Чыгыштануучу Чынара Эсенкулдун айтуусунда мындай тенденцияны жокко чыгарып четке сүрүп таштоо кыйын.
Түшүнө эле турабыз биз. Муну кандай айтса болот? Ар кандай аспекттеринен карап келиш керек. Кээ жерлерде кыргыздын маданиятында чыңгы көкөлөтө тургандай, баалай тургандай, башкалар менен бөлүшө тургандай нерселер бар да.
Штабта кыргыздар 4-рет өз алдынча мамлекет түптөө бактысына туш келгени менен экономикалык, саясий толгонтокой проблемалардын төө астында калып, айкын өнүгүү жолун таба албай турганы да эч кимге жашыруун эмес.
Ошого бир дем жок болгончунун азыркы акыбалга келип калып атабыз да.
Дейт жумушчу топ мүчөсү философ Светбек Абдырасулов. Теңир бордот коомдук корунун негиздөөсү Дастан Сарыгуловдун пикиринде көчмөн цивилизацияны терең иликтеп таануу мындан ары кандай жол менен өнүгүүнү биле албай турган отурукташкан калктар үчүн өзгөчө маанилүү.
Бир кылым туш келди урунуп, биз ким гана болгон жокпуз. Коммунисттердин саясаты менен да жашадык. Өзүбүздүн тилибизди жеридик, өзүбүздү басынттык, өз мамлекетибизди өгөй болуп келатабыз. Бул өнүгүү жолго алып келбейт. Биз ата бабаларын улуу мурас жолуна кайрылмайынча өзүбүз менен кошо кийин жарга такалып калган талай элдерди ээчип кетмейинче адамзат кыйноо азаптан башы чыкпайт.
Быйыл президенттик шайлоо алдында чоң демилге катары көтөрүлгөн көчмөндөр цивилизациясы долбоору кыргыз цивилизациясына алмаштырылып, убакты саат эми минти 3 жыл менен чектелүүдө. Азырынча жаңы долбоорго канча каражат бөлүнөрү да белгисиз. Зайнидин Курманов долбоор бюджет эсебинен эл аралык уюмдардын каржылоосуна байланыштуу иштерин маалымдады. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиздер таңкы азат угуп жатасыздар. Микрофондо Төрөкулдоров. Бүгүн 12-октябрь, дүйшөмбү. Кечиресте 13 октябрь, шейшемби, 1792 жылдын ушул күнү АКШнын президентинин резиденциясын куруу үчүн алгачкы таш коюлган. Кийин 1809 жылдан тарта ал жер Ак Үй деп аталып калды. 1492 жылы болсо, ушул күнү Христофор Колумб алгачкы жолу жаңы жерге Сан-Сальвадор аралына кадам таштайт. Ал эми 1781 жылы Рим империясынын императору Йосиф II'нин ушул күнү чыгарган буйругуна ылайык ибадатканаларды жабуу өнөктүгү токтотулган. 1900 жылы болсо Зигмунд Фрейдин негизги эмгеги түштүү жоруу китеби жарык көрөт. Бул күнү 1925 жылы темир айым аткан Британ премьери Маргарет Тэтчер, 1941 жылы америкалык рок-музыкант Пол Саймон жарык дүйнөгө келишти. 13 октябрь мына ушундай окуялар менен тарыхта калды. Сиз таң казатып угудасыз. Бүгүн кыргыз кино үйүндө кыргыз маркасы мамлекеттик акционердик коому тарабынан чыгарылган Чыңгыз Айтматовдун маркасынын бет ачары өтөт. Аталган почталык марка 5000 даана менен жазуучунун ысмын түбөлүккө калтыруу максатында чыкты. Марканын автору белгилүү сүрөтчү дизайнер Бакыт Сагынбаев. Темага кабарчыбыз Фатима Абдалова токтолот.
Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, сүрөтчү монументалчы Кадыркул Орозматов Москвадагы Суриков атындагы сүрөтчүлүк окуу жайынын монументалдык өнөр бөлүмүн бүтүрүп, Бишкектеги Чуйков атындагы сүрөтчүлөр окуу жайында жана курулуш транспорт архитектура университетинде эмгектенип келатат. Анын сүрөтчүлүк да, монументалдык да иштеринин үзөгүн кыргыз турмушу, кыргыз табияты, кыргыз дүйнөсү түзөт. Андыктан алдыдагы көргөзмөгө да анын кыргыз дүйнөсүн чагылдырган эмгектери коюлуп жатканы маалымдады. Сатыкка Кадыркул Орозматов.
Негизинен өзүмдүн чыгармачылыгымдын багыты эми баягы кыргыз болуп жаралгандан кийин кыргыз сүрөтчүлөрү кыргыз жерин тартпай кое албайт. Кыргыз элин тартпай кое албайт. Анын үстүнө могу элибиздин кандай эмгектенип атканы, кандай элбиз биз дүйнөдө. Ушул багытта да композициялык иштерим бар. Бар коюлуп атат. Анын ичинде Таластын өзүнчө бир тематикалары бар, сериалдары бар. Эми ал көрүүчүлөр келип көрүп өз сындарын берер деп мен күтүп атам. Аябай толкунданып атам.
Ал эми Кадыркул Орозматовдун бийик имараттардын бетине таштан чегилип коюлган графито пано монументалдык эмгектери Кыргызстандын бир топ эле чоң-чоң курулуш жайларында турат.
Союздун убагында ачыгын айтайын, шартыбыз жаман эмес эле. Заказтар болор эле чоң-чоң заказтар. Ошол чоң заказтардын ичинен Токтогул суу сактагычында бир чоң иштер, объекттер иштеген. Орто Токой суу сактагычында бар. Могу шаардын ичинде бар. Азыр могу эле 2000-чи жылдан бир жактагы иштер болсо, Нарын шаарынын сүрөт галереясы бар. Ошонун бетинде чоң графито пано кыргыз жерине байланыштуу. Андан кийин бул аэропортубузда, Манас аэропортунда жазылган графито кыргыз жери жана дүйнө деген темада.
Кыргыз эл сүрөтчүсү Сапар Төрөбеков Кадыркул Орозматовдун сүрөтчүлүк боюнча мугалимдеринин бири. Сапар Төрөбеков Кадыркул Орозматовдун чыгармачылыгына карата мындай пикирин билдирди.
Өзү жагынан бир сөздөр мага жагып калды. Мындай өзгөчө мына жаратылыш жагынан Кыргызстандын көрүнүштөрү. Ушул ийгиликтүү иштери бар экен. Портрет жагынан жакшы иштери бар экен. Графито деген техника абдан татаал болот. Ошону жакшы мындай билип, көркөмдүү кылып көрсөткөнү мага жагат да.
Кадыркул Орозматовдун сүрөт эмгектери мурдагы союздук республикаларда Чехия, Болгария, Монголия, Франция мамлекеттеринде өткөн кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөлөрүнө катышкан. Чыңгыз Айтматовду эскерүүгө арналган Парижде ЮНЕСКОнун штаб-квартирасында өткөн 2 айга созулган көргөзмөдө Кадыркул мырзанын Айтматовдун чыгармаларынан улам жаралган сүрөт эмгектери турду.
Менин чыгармачылыгымда чекемдин орду чоң, ал кишинин чыгармалары боюнча мына Каранар, Гүлсары, Сарыөзөк деген темадагы тематикалык иштерим бар. Ошонун Каранар менен Гүлсары Парижге ЮНЕСКОнун штаб-квартирасына чекемдин эскерүүгүнө барып келди.
Кадыркул Орозматовдун мамлекеттик көркөм сүрөт музейинде 14 октябрда ачылганы жаткан көргөзмөсү 30 октябрга чейин созулат. Бишкектен Фатима Абдалова.
Өлүм жазасын кайра киргизүү Кыргызстан үчүн зарылбы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны мына ушул маселеге арналды. Жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейитказиев:
Бул мыйзам киргенде эле камалган баарлар туура кетпейт. Петровкада кызды зордуктагандан кийин чоң ызы чуу болду. Эмне үчүн ошондой адам жашаш керек?
Деп өлүм жазасын киргизүү зарыл десе, укук коргоочу Төлөккан Исмаилова:
Жакшы мамлекет кылмышкер катары өзүнүн адамдарын эч качан атпайт. Эгер мамлекет атса, кылмышкерден да оор киши өлтүргүч деген статусу бар
деп каршы болду. Аны 14 октябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрөбүз.
Урматтуу угарман, саат 9 болуп калды. Программабызды жыйынтып жатып, күндүн башка окуяларын сиздерге сала кетейин. Бүгүн Петровка окуясы боюнча сот улантылат. Москва районунун Петровка айылында өтүүчү сотто күбөлөр суралат. Кыргызстандын Boeing 737-200 учактарына учууга тыюу салынды. Жаранды бул тууралуу жарандык авиация департаментинин директору Александр Настаев билдирди. Келки жылдан баштап зилзала активдешүүсү мүмкүн. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов билдирди бул жөнүндө. Ошондой эле бүгүн Жогорку кеңештин комитетинде спорт мектебиндеги абал талкууга алынат. Дүйнөлүк окуялардан бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Орусияга келет. Оогасында жекшембиде 20 талип өлтүрүлдү. Мына ушул жана башка окуялардын өнүгүшүн жана кеңири журналистик макалаларды сиз интернеттен да байкасаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Биз таңкы азаттыкты аяктадык. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Аманбек Тилденбай, Шайлыбек Дүйшеев жана Прагадан мен Төрөк Кулдоров бирге болдук. Үн оператор Максат Ахматжан уулу менен Михаил Шульц. Азаттык радио сиздерге дайыма кырсында жана дүйнөдө болуп жаткан окуяларды биринчилерден болуп айтып бергенге даяр. Бүгүн кечинде саат 6:00 кайрадан ишибизди баштайбыз. Бүгүн 13 октябрь, шейшемби. Иш күнүңүздөр ийгиликтер менен коштолсун. Thank you.